Valdības pieņemtie dzērienu iepakojuma depozītu sistēmas noteikumi paredz, ka tās operatora pretendentiem valsts vidas dienestā jāpiesakās līdz 30. septembrim. Dienesta vadītāja Elita Ansberga Baklāna norāda, ka izvērstus vērtēšanas kritērijus piemēros tad, ja sistēmas izveidē pieteiksies vairāki pretendenti, kas atbilst iepakojuma likumā noteiktajām minimālajām prasībām.
Ļoti pareizi ir, ka nu, šī kārtība pretendenta izvēlē paredz vairāku šo iespējamo pretendentu iesniegumu saņemšanu. Bet es gribu teikt, ka noteikti arī tajā gadījumā, ja mums būs skaidrs viens pretendents, kurš atbildīs šīm minimālām prasībām, pirms noslēgt līgumu, mēs tomēr skrupulozi vērtēsim arī šo sistēmas darbības organizēšanas plānu, lai noslēdzot līgumu, tomēr sabiedrībai kopumā ir skaidrs, kā sistēma darbosies. Un, protams, pats būtiskākais, ka mums jābūt garantijām, ka līdz 2022. gada 1. februārim operators patiešām spēs ieviest šo sistēmu, tā skaistā piesaistīt pietiekoši lielas investīcijas.
Vides dienests vēl pat laban strādā pie depozītu sistēmas operatora pretendentu izvērtēšanas kārtības, kuru plānots publiskot līdz 1. septembrim. Minimālās prasības cits starpā nosaka, ka operatora veidotājiem jābūt dzērienu ražotājiem, to importētājiem vai arī depozītu iepakotāju biedrībām.
Tad, ja būs vairāk šie pretendenti, kur atbildīs minimālajām prasībām, tad jau tiks vērtāts salīdzinoši šie piedāvājumi. Ja kāds no pretendentiem būs, kur vispār nav dzērienu ražotāja, tad tas jau būs neatbilstošs pretendents un tas tiks izslēgts arī no tālākas vērtēšanas. Bet šiem depozīta iepakotājiem, ražotājiem un to šai tirgus daļai ir lielākais īpatsvars starp vērtēšanas kritērijiem. Tie ir 30% šim kritērijam, savukārt pārējos 70% sastāda, kas saistās ar šo sistēmas darbības modeli, kā operators plāno to organizēt, bet to veidos jau 8 apakškritērija, kas arī noteikumos ir noteikti nu, tādi būtiskākie, varbūt 3 es varētu minēt, tieši šis iepakojuma pieņemšanas vietu tīkla teritorijas pārklājums. Viens no būtiskākajiem būs arī šis pieņemšanas tehniskais risinājums, kā arī iespējas šo papildināt arī ar jauniem, iepakojumiem jau sistēmas darbības laikā. Nu, noteikti ļoti būtiski būs arī šī iepakojuma nodošanas atkārtotai lietošanai organizēšana.
Tikmēr dzērienu ražotāji bažīs, ka minētie konkursa kritēriji tomēr rada risku, ka par sistēmas operatoru kļūtu ražotāju nekontrolēts komersants, kam rūpētu netiešās peļņas gūšana. Turpina dzērienu ražotāju izveidotā depozīta iepakojuma operatora valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.
Ražotāji ir interesēti šīs depozīta sistēmas uzturēšanas un nodrošināšanas izmaksas saglabāt pēc iespējas zemākas, lai šis sadārdzinājums būtu niecīgs un nepamanāms veikalu plauktos. Un tieši tādēļ viens no šiem kandidātu vērtēšanas punktiem bija tirgus pārstāvniecība vai tirgus iepakojuma apjoms, ko konkrētā kandidāta apvienojušais ražotāji pārstāv. Un no paša sākuma ražotāji iestājās par to, ka vērtēšanā šim kritērim jābūt vismaz ar 50% svaru. Sākotnējā projektā bija iestrādāts 80-20%, tad 80 par plānu, 20 par ražotāju pārstāvniecību. Nu, tad tādās karstās diskusijās ministra kabineta sēdes laikā tika panākts neliels kompromiss 70-30, un mēs tam pilnīgi pievienojamies, ka konkurence ir apsveicama, ja, nu, viņai jābūt ražotāju starpā. Savukārt par gadīties, ka šis kandidāts nenāk no ražotāju vidas. Nu, tādā gadījumā tad šīs vērtēšana un šī konkurence ir savā veidā izkropļota.
Savukārt atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumi diskusijās iepriekš norādīja, ka vēlas, lai par daļu no jaunās depozīta sistēmas kļūtu arī jau esošie dalīto atkritumu vākšanas punkti. Papildina Latvijas atkrituma saimniecības uzņēmumu asociācijas vadītājs Jānis Vilgerts.
Latvijas atkrituma saimniecības uzņēmumi nevar piedalīties šīs sistēmas veidošanā, to likumdevējs ir skaidri norādījis. Tas, ko mēs varam piedāvāt nākošajam operatoram tos dalītās atkritumu savākšanas laukumus, kas atrodas tiešā tirdzniecības vietu tūmā. Kopumā Latvijā ir darbojās šādi laukumi apmēram 70 dažādos reģionos. Ja operators piedāvās šādu iespēju iesaistīties, es domāju, ka mūsu uzņēmumi labprāt arī šo funkciju veiks. Šobrīd asociācijā nav neviens vērsies no iespējamiem kandidātiem.
Baklāna gan norāda, ka dienests konkursa laikā vērtēs arī depozīta iepakojuma savākšanas loģistiku, lai tās ķēde būtu pēc iespējas efektīvāka, ko var panākt arī sistēmā integrējot esošo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru. Sinti Ambot, Latvijas radio.